Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, այս եթերում տեղը 17-ը նախամարոտ։ Ազգային ժողովում հերթական քարոռիան սկսվեց վեճով։
Այո, ձեր այդ առաջությունը ես չեմ համարում, որտեղ ճանգից հետո որ դու կարող նաև զրպարտությամբ զբաղվել։
Ազգային ժողովի նախագահը պատասխանում է պատգամավոր Փոստանջանին, որ բացադրություն էր պահանջում ռուսական զորքերի պահերազևի համար։ Նոր մանրամասներ Սյունիքի արյունալի դեպքերից։
Այն քերծիկները, որոնք նախորդ տեսանյութում կային, այս տեսանյութի մեջ բացակայում են,
ասում է Բուդաղյանների իրավահաջորդի պաշտպանը։ Էդվարդ Միլիտոնյանը ընտրվեց գրողների միության նախագահ։ Նախքան այս ամենը ծանոթանանք ժամի վերջին լուրերին կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մոտ երկու ժամ առաջ Երևանում մեկնարկել է Եվրոպայի խորհրդի կազմակերպած համաժողովը նվիրված այլատյացության դեմ պայքարին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ելույթի ժամանակ դահլիճան մոտ գործել մոտ մեկ տասնյակ քաղաքացիական ակտիվիստներ Հայաստանի իշխանություններին այլատյացության մեջ մեղադրող պաստառներով։ Ադրբեջանը մտադիր չէ մոտ գործել մաքսային միություն Թուրան գործակալության փոխանցման նման հայտարարությամբ այսօր հանդես եկել Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Արազ Ազիմովը, նման միակողմանի կառույցին մասնակցությունը որևէ օգուտ Ադրբեջանին չի տա, նշել է Ազիմովը։ Ինչ վերաբերում է Եվրամիության հետ համագործակցությանը, ապա այստեղ Բաքուն ըստ Ազիմովի գերադասում է ոչ թե բազմակողմ ձևաչափերն, այլ անհատական գործընկերությունը։ Արևելյան գործընկերության ֆորմատը շատ լղոզված է, այստեղ ընդգրկված պետությունները տարբեր ստարտային հնարավորություններ ունեն, դա է պատճառը, որ Բաքուն Բրյուսելից ավելի անհատական մոտեցում է պահանջում և Թուրք չի տալիս քաղաքական մոդային, նշել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարը։ Լյուքսեմբուրգում մեկնարկել է Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների հավաքը, որի օրակարգային հիմնական թեման արևելյան գործընկերության նոյեմբերի վերջին Վիլնյուսում կայանալի գագաթաժողովի նախապատրաստական աշխատանքն է, արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը կլինի Ուկրաինայի հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը։ Այդ ճանապարհին մնացած հիմնական խոչընդոտը Յուլիա Տիմոշենկոյի անազատության մեջ գտնվելու փաստն է, լրագրողների հետ զրույցում նշել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հոգը։ Մոտ 40 րոպե առաջ ուշքու պայթյունը տեղի ունեցել ռուսական Վոլգոգրադ քաղաքում, քաղաքային ավտոբուսում տեղի ունեցած պայթյունի արդյունքում 4 մարդ զոհվել է, 7-ը վիրավորվել, այս մասին հաղորդում է ռուսական ԻՏԱՌ-10 գործակալությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը նոր տեղեկություններ է հաղորդել շփման գծում տիրող իրադրության մասին, հաղորդելով, որ վերջին մեկ շաբաթում ադրբեջանական կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 180 անգամ, տարբեր ճամաչափի զենքից հնչել է մոտ 800 գրակոց, այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։
Ներկայացրած Գևորգ Ստամբուլցյանը։ Այսօր ազգային ժողովի քարոռիան սկսվեց վեճով։ Ինչ հիմունքներով էին ռուսական զորքերը մեր ճանապարհների վրա ստուգում, ներանցկացնում առանց Հայաստանի իրավապահների մասնակցության։ Մասնավորապես այս հարցն էր ուզում ճշտել ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, երբ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, թե ավելի շատ հակված է հավատալ ռուսական կողմի նամակին, քան ազգային ժողովի պատգամավորի խոսքին։ Հիշեցնենք, որ մոտ մեկ ամիս առաջ Մեղրիի սահմանագծում տհաճ միջադեպ տեղի ունեցել պատգամավորի և ռուս սահմանապահների միջև։ Վերջիններս արգելել էին ժառանգության երկու մեքենաների ուղևորների ազատ տեղաշարժը և կոտրել էին Փոստանջանի տեսախցիկը։ Ռուս սահմանապահները այս առիթով նույնպես նամակ էին ուղել ազգային ժողովի նախագահին։ Ազգային ժողովում այսօր տեղի ունեցածի մասին ավելի մանրամասն կհաղորդի Աստղիկ Պետևյանը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հետ սեպտեմբերի վերջին Երևան Մեղրի ավտոճանապարհին ռուս սահմանապահների մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպը այսօր խորհրդանում բուրըն բանավեճի առարկա դարձավ։ Նիկոլ Փաշինյանը, որպես օրենսդիր մարմնի անդամ, պաշտոնական գրությամբ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Գորիկ Հակոբյանից հետաքրքրվել էր, իրավական ինչ հիմնավորում ունեին ռուս սահմանապահների գործողությունները, որոնք, ինչպես պնդում է ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, Սյունիքի մարզի գյուղի մոտ փակելով միջպետական ճանապարհը առանց հիմնավորման կանգնեցրել են իր մեքենան և խուզարկել այն։ Փոստանջանը նաև հայտարարել էր, որ պարզաբանումների ընթացքում ռուս սահմանապահները կոտրել էին նաև ժառանգության տեսախցիկը խլելու փորձ անելիս։ Ազգային անվտանգության ծառայության պետը Փաշինյանին խորհուրդ էր տվել հետաքրքրվել ազգային ժողովի նախագահից, որին էլ հարկ էր համարել հիմնավորումները ներկայացնել։ Դրանք պարզելու Փաշինյանի մի քանի փորձերից հետո Հովիկ Աբրահամյանն ի վերջո հայտարարեց, որ հավատում է ոչ թե ռուս սահմանապահների կողմից օրենքը խախտելու մասին Փոստանջանի պնդումներին, այլ ռուս սահմանապահներին։
Ձեր այդ առաջնորդները ես չեմ համաձայնում, որտեղ ճանգացել դուք, որ դուք կարող նաև զրպարտությամբ զբաղվել։ Այդ առաջնորդները, որ իրականում չի համապատասխանում, բավարարված եք։ Դե դուք դարձեք եթե բավարարում։
Սինքա ստե խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության մասին է։ Կամ կարող են հայտնի բանի PSC տրամաբանությամբ Հայաստանի Հանրապետություն այլևս ինքնիշխան պետություն չի, բայց մեզ չեք ասում, որ տրամադրություններից չեն։ Կարո՞ղ եք հստակ պատասխանել, ովքեր են, ինչի համար են բլոկպոս սահմանել։ Հիմա ինչ են ասել, ով ա եղել սկալ, ով չի եղել, դա չի հարցը։ Իրենք ինչ իրավական հիմքով են այնտեղ կանգնել և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կանգնեցնել, հարցեր տվել և խոչընդոտել նրանց տեղաշարժը։ Սրա մասին է խոսքը։
Նշեմ, որ Հովիկ Աբրահամյանը ազգային ժողովի դահլիճում այդպես էլ չհրապարակեց ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացած պարզաբանումները։ Այս պահին Փոստանջանը փորձում է Աբրահամյանից ստանալ այդ պատասխանը։
Այնօրից, երբ Հայաստանի նախագահը հայտարարեց Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու մտադրության մասին, ամենաշատ արձացվող հարցերից մեկն էր այն, արդյոք այդ քայլը բխել է Հայաստանի անվտանգությունից։ Կարծիքները թեպետ տարբեր են, սակայն ռուսական կողմի քարոշությունը, որ վերջին շրջանում ավելի ակնհայտ է, հենց այս տրամաբանությամբ է արվում։ Ռուսաստանյան տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ պարբերաբար իրենց այցերի ժամանակ ամալ արմար հարմար առիթներով ընդգծում են, որ Ռուսաստանի օգնությամբ Հայաստանի անվտանգությունը պաշտպանված է, և նրանցից մեկն էլ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան է։ Հիշենք, որ տարբեր առիթներով Բորդյուժան, խոսելով մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման մասին, նշում էր, որ թեպետ իրավիճակին տիրապետում է, սակայն խնդրի կարգավորման դերը ստանձնել է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, և կարիք չկա, որ այլ կազմակերպություն խառնվի այդ հարցին։ Այսօր էլ շատ կարևոր հարցերի շուրջ է եղել Բորդյուժայի վիդեո ասուլիսը, որի ընթացքում նա խոսել է ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում հրամանատարական կառույցների ստեղծման մասին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Եվրասիական միություն ստեղծելուն զուգահեռ Ռուսաստանը քայլեր է ձեռնարկում հետխորհրդային երկրների ռազմական կառույցներում իր ազդեցությունը մեծացնելու ուղղությամբ։ Այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան տեղեկացրեց, կազմակերպության անդամ երկրները համաձայնվել են, որ ՀԱՊԿ կազմում գործող զորամիավորումների ղեկավարումը իրականացնելու է Ռուսաստանի զինված ուժերի օպերատիվ ռազմական հրամանատարությունը։ Այդ հրամանատարությունը, որի կենտրոնականը գտնվում էր Մոսկվայից ոչ հեռու ընկած Բալաշիխա քաղաքում, պատասխանատու էր Ռուսաստանի ռազմավարական պաշտպանության համար տիեզերքից և օդից։ 2011-ին օպերատիվ ռազմավարական հրամանատարության և տիեզերական զորքերի հիման վրա ստեղծվեց Ռուսաստանի զինված ուժերի մի նոր զորատեսակ՝ օդատիեզերական պաշտպանության զորքեր, որոնք այսօր կազմում են այդ երկրի զինված ուժերի 6 զորատեսակներից մեկը։ Այսօրվա ասուլիսի ժամանակ, որնի դեպ անցկացվում էր տեսակամուրջի միջոցով Մոսկվայի, Երևանի, Կիևի ու Աստանայի միջև, ռուսաստանցի լրագրողներից մեկը հարցուղեց Բորդյուժային, թե ՀԱՊԿ-ում բազմիցս բարձրացվել է կառույցի Միացյալ Շտաբի գործառույթներին լայման հարցը, նաև նախաձեռնությունը եղել փոխել Միացյալ Շտաբի գործառույթների բնույթը, որպեսզի այն կարողանա ավելի արդյունավետ իրականացնել կառույցի ներքո գործող զորամիավորումների ղեկավարումը։ Եվ ինչ նորություններ կան քննարկումների արդյունքում։
Действительно, Главный штаб сегодня расширяет свои полномочия и возможности.
Իրոք, այսօր Միացյալ Շտաբը ընդլայնում է իր լիազորությունները, հնարավորությունները, ի վերջո մենք որոշեցինք, թե որտեղ է Միացյալ Շտաբի որպես միջ պետական կառույցի տեղը։ Հարցը շատ բարդ է, իրավական է, մի կողմից Միացյալ Շտաբի իրավունք չունի ղեկավարել ազգային զորամիավորումները, մյուս կողմից հարկավոր է մի մարմին, որը կկոորդինացներ զինվորականների աշխատանքը, հատկապես զորամիավորումների գործնեության ակտիվ մի որևէ փուլում։ Այսօր մենք ամբողջովին որոշակիություն ենք մցրել հավաքական ուժերի ղեկավարման ողջ համակարգում, հատկապես հավաքական ուժերի կիրառման ժամանակ, և մեծ մասամբ հենվելու ենք Ռուսաստանի զինված ուժերի օպերատիվ ռազմավարական հրամանատարության վրա։ Այսինքն, այդպիսի փաստաթուղթ է նախապատրաստվել, և այն պատրաստ է ստորագրման համար չհաշված որոշ նրբերանգներ։
Մինչ մենք խոսում ենք մեր սահմանների ավտանգության և պաշտպանված լինելու մասին, հաճախ ականատես ենք լինում այնպիսի միջադեպերի, երբ մարդը իր երկրի ներսում նույնիսկ պաշտպանված չէ։ Ցյունիքի նախկին մարզպետի տան առջև ամիսներ առաջ տեղի ունեցած արյունալի սպանության գործով նոր մանրամասներ են ի հայտ գալիս։ Մի քանի օր է, ինչ այդ միջադեպի տեսագրության նոր տարբերակ է շրջում համացանցում, որը ըստ Բուդաղյանների իրավահաջորդի պաշտպան Հայկ Ալումյանի ավելի լիարժեք է կան նախկին կեղծվածը և գործի հանգամանքների վերաբերյալ ճիշտ հետևություններ անելու համար ավելի շատ շատ նյութ է տալիս։ Հիշենք, որ Ալումյանը մի քանի բողոք էր ներկայացրել դատարան և այսօր պետք է կայանար դրանցից մեկով դատավարության առաջին նիստը, որը սակայն ինչ-ինչ պատճառներով հետաձգվել է։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մերձակայքում հունիսի 1-ին սպանված Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Հայկ Ալումյանից այսօր հետաքրքրվեցինք, թե ինչ կարող է տալ օրերս համացանցում հրապարակված միջադեպի տեսագրության նոր ձայնով տարբերակը։
Ոչ միայն տարբերվում էր նախորդ տեսանյութից նրանով, որ ձայն կար մեջը, այլ նաև նրանով, որ այն կեղծիքները, որոնք նախորդ տեսանյութում կային, այս տեսանյութի մեջ բացակայում են։ Այսինքն, այն տեսանյութի վրա աշխատվել էր
նախքան,
այո, մոնտաժված, կեղծված։ Այս տեսանյութը ավելի լիարժեք տեսանյութ է, դրան գումարած նաև ձայն ունի։
Ավետիք Բուդաղյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Հայկ Ալումյանի խոսքով, նոր տեսանյութը շատ ավելի մեծ նյութ է տալիս գործի հանգամանքների վերաբերյալ ճիշտ հետևություններ անելու համար, քան նախկին կեղծվածը։ Հնարավոր է, որ նոր տեսանյութով հերքվի նախկին զինդատախազ Գևորգ Կոստանյանի այն պնդումը, որ Սուրիկ Խաչատրյանի թիկնապահն ու որդին միջադեպի օրը ինքնապաշտպանվել են, հարցրեցինք Հայկ Ալումյանին։
Ընդհանրապես քրեական գործի մասին չի կարելի հետևություն անել քրեական գործի որևէ մի նյութից, ինչքանով էլ որ նա թվահամոզիչ։ Այնուամենայնիվ, մենք գոնե մենք իրավաբաններս միայն այդ տեսանյութի վրա չպետք է հիմնենք մեր հասելիքը եւ մեր եզրահանգումները, բայց կարելի ասել, որ այդ տեսանյութը, եթե դրան գումարենք նաեւ քրական գործի մի շարք նյութեր, շատ բարձր ցույց են տալիս իրականությունը։
Հիշեցնենք, որ Ավետիք Բուդաղյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Հայկ Ալումյանը դատարանում բողոքարկել էր Սուրիկ Խաչատրյանի թիկնապահ Զարզանդ Նիկողոսյանին քրեական հետապնդումից ազատելու որոշումը։ Արաբկիր քանաքեր Զեյթուն ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր նշանակված նիստը հետաձգվեց, նկատի ունենալով, որ բողոքի վերաբերյալ նյութերը դեռևս չեն տրամադրվել դիմողին՝ բողոքը բերած անձին։
Հիմա առադառնանք մի խնդրի, որ բոլոր ապօրինությունների չարիքն է համարվել ու համարվում ամենուր և բոլոր ժամանակներում՝ կոռուպցիա։ ԳԵԱՊ միջազգային կազմակերպությունը այս անգամ փորձել է հասկանալ, թե որ երկրներում են մարդիկ ավելի շատ բողոքում կոռումպացված կառավարություններից։ Բավական է համեմատել, թե ինչ ահռելի տարբերություն կա վրացի և հայ հարցվողների միջև, որպեսզի հստակ ուրվագծվի հայկական պատկերը։ Ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Որքանով է կոռուպցիան տարածված պետական համակարգում, հասարակական կարծիքի ուսումնասիրությամբ զբաղվող ԳԵԼԱՊ կազմակերպությունը հրապարակել է 2012 թվականին անցկացրած հարցման արդյունքները, որի համաձայն 129-ից 108 երկրներում հարցվածների մեծ մասը կոռուպցիան տարածված երևույթ է համարում պետական համակարգում։ Եթե վերցնենք մեր տարածաշրջանը, ապա կոռուպցիայի տարածվածության առումով վիճակը ամենալավը Վրաստանում է, այստեղ հարցվածների միայն 25%-ն է համարել, որ պետական կառույցներում կոռուպցիան խնդիր է։ Ադրբեջանում հարցվածների կեսից ավելին 62%-ն է համարում, որ պետական համակարգը կոռումպացված է, իսկ Հայաստանում նման կարծիք արտահայտել է 74%, այսինքն մեր երկրում 10-ից առնվազն 7-ը համարում է, որ պետական կառույցներում կոռուպցիան տարածված երևույթ է։ ԳԵԼԱՊ-ը տարբեր երկրների հարցման արդյունքները միմյանց հետ համեմատում է առանձին խմբերում՝ ազատ, մասամբ ազատ և ոչ ազատ մամուլ ունեցող երկրների համար, նշելով, որ կոռուպցիայի մասին հարցերը բավական նուրբ են որոշ երկրներում, հատկապես ազատ խոսքը ճնշող երկրներում։ Հետևաբար, մամուլի ազատությունը ճնշող երկրներում արձանագրված արդյունքները պարզապես կարող են վկայել այն մասին, որ քաղաքացիները խուսափում են խոսել կոռուպցիայի մասին կամ քննադատել իշխանություններին։ Օրինակ, ոչ ազատ մամուլ ունեցող երկրների խմբում, որտեղ ընդգրկված է նաև Հայաստանը, ամենաքիչը սեփական իշխանություններին կոռումպացված են համարում Ռուանդայում։ Այս երկրում միայն 5%-ն է ասել, որ կոռուպցիան պետական համակարգում գոյություն ունի։ Բելարուսում, որը համարվում է Եվրոպայի վերջին բռնապետությունը, հարցվածների 36%-ն է իշխանություններին կոռումպացված համարել, Ռուսաստանում հարցվածների 80%-ը, իսկ այս խմբում առաջինը Չադն է, որտեղ հարցվածների 92%-ն է ասել, որ կոռուպցիան տարածված է պետական համակարգում։ Ազատ մամուլ ունեցող երկրներից ամենաշատը Չեխիայի բնակիչներն են իրենց կառավարությանը կոռումպացված համարում։ Այս երկրում հարցված քաղաքացիների 94%-ը ասել է, որ իշխանությունները կոռումպացված են։ Ազատ մամուլով երկրների թվում Շվեդիան հակառակային երկիրն է, որտեղ ամենաքիչ թվով մարդիկ են իրենց կառավարությանը կոռումպացված համարում, ընդամենը 14%-ը։ Մասամբ ազատ մամուլ ունեցող երկրների շարքում Վրաստանը ամենալավատեսն է, եւ իր 25%-ով հայտնվել է կոռուպցիան խնդիր համարող երկրների այդ խմբի ցուցակի ամենավերջում։ Վրաստանի հետ նույն տասնյակում է նաև Թուրքիան, այստեղ հարցվածների 53%-ն է ասել, որ պետական կառույցներում կոռուպցիան տարածված է։
Ինչպես Հայաստանում կազմակերպվող ամեն մի ընտրություն, Հայաստանի գրողների միության նախագահի ընտրություններն էլ չանցան առանց անախորժ միջադեպերի։ Երեք Հայաստանի գրողների միության արտահերթ համագումարում գրողների միության նախագահի պաշտոնում 4 թեկնածուներից ընտրվեց գրահրատարակչական ազգային գործակալության տնօրեն Էդվարդ Միրիտոնյանը։ Հետաքրքիրն այն է, որ թեպետ վեճեր առաջանում էին 1000 ու մի մեծ կամ մանր առիթով, սակայն ընտրության ավարտին թեկնածուներից որևէ մեկը ընտրությունները անարդար կամ կողմնակալ չի որակել։ Ռեպորտաժը պատրաստել է Գայանե Դանիելյանը։
Երեք տեղ ունեցավ Հայաստանի գրողների միության արտահերթ համագումարը, որի ավարտին էլ փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում 199 ձայնով Հայաստանի գրողների միության նախագահ ընտրվեց բանաստեղծ արձակագիր Հայաստանի ազգային գրահրատարակչական գործակալության տնօրեն Էդվարդ Միլիտոնյանը։ Միության նախագահի մյուս տեկնածուներից բանաստեղծ ժողովրդի թանգարանի տնօրեն մշակույթի նախկին նախարար Հովիկովյանը ստացավ 100 ձայն, իսկ արձակագիր երկար տարիներ Հայաստանի ազգային գրադարանը ղեկավարած Դավիթ Սարգսյանը ստացավ 24 ձայն։ Ուշագրավ է, որ քվեարկության արդյունքները հայտարարելուց հետո մյուս երկու թեկնածուները շնորհավորեցին ընտրված նախագահին առանց խոսելու կեղծված կամ անարդար ընտրությունների մասին, որովհետև համագումարի ընթացքում ընտրված հաշվիչ հանձնաժողովի կազմում յուրաքանչյուր թեկնածուի կողմնակիցներից 4-ական գրող ընդգրկվեց, նրանցից բացի հաշվիչ հանձնաժողովում էր նաև 4 լրագրող։ Սա թերևս համագումարի ամենախաղաղ պահն էր, երբ հայտարարեցին ընտրության արդյունքները։ Միության դահլիճն արդեն կիսադատարկ էր, շատերը թերևս հոգնել էին սպասելուց և տուն գնացել, դե իսկ առավոտյան, երբ սկսվեց համագումարը, միության լեփ-լեցուն դահլիճում գրողների մի խումբ շատ մարտական էր տրամադրված, ցանկացած կարծիք կամ դիտողություն գորուն-գոչյունով էր հնչում, ձեռնամարտի իհարկե չանցան, բայց գրողներից մի քանիսի նյարդերը հստակորեն տեղի տվեցին համագումարի սկզբից և հետ։ Օրինակ, ինչու էր համագումարի նախագահությունում ընդգրկվել Ավիկ Իսահակյանը, փորձեց կրվ սկսել Աշոտ Խաչատրյանը, որն անթակույց ճանում էր համագումարի նախագահության հետ ինչ-որ հարցեր պարզել, նրան մի քանի անգամ հեռացրին դահլիճից, հետո հանկարծ պարզվեց, որ համագումարը քարտուղարություն չի ընտրել, դրա համար էլ վեճ առաջացավ, պիտի ընտրեն թե ոչ, ովքեր պիտի որպես քարտուղար զբաղվեն սղագրությամբ, բայց արդյոք պետք է տեխնիկայի ազդարում սղագրությամբ զբաղվել, հոգոխոզի ժողով չէ։ Այս ամենը կրկին միմյանց վրա բղավելով տեղերից, հետո սկսեցին վիճել, թե ով քանի րոպե պիտի խոսի, թեկնածուներից քանի հոգի պիտի խոսեն, համագումարն առհասարակ այլ հարցեր պիտի քննարկի թե ոչ, և ինչու ոչ, ինչու չի պիտի քննարկեն, բայլ երբ քննարկեն, հազիվ բոլորը միասին հավաքվել են, մի խոսքով աղմուկ աղաղակ, աղմուկ աղաղակ։
Մազան տեսքով հազվեք եստեղ թույլ թվանքով, մի զակներով հենց դում հետը, ես իր տանովոցով մեր բերսի տելնայի, մեր կայանում ես մազկանց մի կիչ բարե խանքուլ եղեք, մի կիչ բարե կիրծ եղեք, մի կիչ մեղ մեղեք։
Եվ ծրագրի վերջում մամուլի տեսություն ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Քաղաքական գիտության կոմսոմոլները վերդառության փոդվածում Սիվիլնետի մեկնաբանն անդրադառնում է պաշտոնաթող գեներալ Հայկ Քոթանջյանի ղեկավարած քաղաքական գիտության հայկական ասոցիացիայի վերջին հայտարարությանը, որում անվերապահ աջակցություն է հնչեցվում Զորի Բալայանին։ Բալայանի նամակը նպատակաուղված է այն բանին, որ ռուսաստանյան պետության ղեկավարը ձեռքի տակ ունենա Անդրկովկասի քաղաքական պատմության գիտականորեն ճշտորոշված փաստերի առումով հավաստի և համակարգված շարադրանքը, Քոթանջյանի ղեկավարած կառույցի հայտարարության այս հատվածը մեջ բերելով Սիվիլնետի մեկնաբանը տարակուսում է, հետաքրքիր է իմանալ, թե որտեղից Հայկ Քոթանջյանը ինֆորմացիա ունի, որ Վլադիմիր Պուտինն իր ձեռքի տակ չունի Անդրկովկասի քաղաքական պատմության համակարգված շարադրանքը։ Արարատի քաղաքապետի առաջիկա ընտրությունների մասին առաջին ԵՄ-ը գրում է. Ընտրությունները հավակնում են դառնալ աշնանային դժգույն ներքաղաքական կյանքի զվարթ կետերից մեկը, որևէ նոր կամ օրիգինալ բան չի կատարվելու կրկին իրար դեմ են լինելու հանրապետականն ու ԲՀԿ-ն, սակայն այստեղ շատ կարևոր մի գործոն կա, Հովիկ Աբրահամյանի գործոնը։ Աբրահամյանների կլանը Արարատի մարզի դեֆակտո տերն է, և այստեղ ՀՀԿ-ի պարտությունը ուղղակիորեն կնշանակի Հովիկ Աբրահամյանի պարտությունը, նկատում է Պարբերականը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այժմի եթերը, մեր հաջորդ եթերը 16:00-ին։ Հետևեք մեզ նաև online 3w.azatutyun.am կայքում։ Ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը։
Thank you.